صدق الله العلي العظيم.
سورة همز. هنون وغرمات يبارغوت استتو واي تروتيون پندروغ بتاخنتير هكنوغين نا ով մեծ ունեցպաս կուտակեց և հաշվարկեց անտեսելով օրինավորը և անազնիվը, նա ենթադրում է, որ իր ունեցվածքը իրեն կհավերժացնի, այդպես չէ, ինչպես ենթադրում է, շուտով հատմեյում կլանող կրակում կհայտնվի, և դու ինչ գիտես, թե ինչ է հատմեն, բոցավար կրակն է աստվածային, կրակ, որ հորդում է սրտերի միջից, այս կրակը պաշարել է նրանց, Եվ բարձրաբերց հյուների պես վեր են խոյացել լեզվակները կրակի։
Բարի երեկո հարգարժան բարեկամներ, եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնը։
Հայերեն ռադիո ժամը խաղաղության ու բարեկամության պատկամաբեր։
Իրանի և աշխարհի վերջին լուրերին, ինչպես նաև գիտական, գրական ու գեղարվեստական հաղորդումներին
կարող եք հետևել Հայերեն ռադիո ժամի կայքի միջոցով
parstoday.ir/hy հասցեով։
Մեզ հետ կապի միջոցներն են Էլփոստ,
Armenian Radio, Shanik ws@irib.ir,
հեռախոս
22 01 37 61։ Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ են Ալվինա Բաղդասարյանը և Շողի Քեշիշյանը։
Հարգարժան բարեկամներ, այս ժամի լուրերին հետևեք, նախ լսելով մի քանի կարճ լուրեր։ Իմամ Խամենեին ասել է, քաղաքական բազմազան կողմնորոշումներ և կրոնական տարբեր հայացքներ ունեցող ժողովուրդը ոտքի կանգնեց հանուն Իրանի, Փաշինյանի բարախաղը Զանգեզուրի միջանցքի վերաբերյալ։ ՇԿ-ին անդամակցելը չի ակասում ՀԱՊԿ-ի հետ կապված Հայաստանի դիրքորոշմանը, նշել է Փաշինյանը։ Նորուզին ասել է, սիանիստական ռեժիմի դեմ պայքարի համար միջազգային մեդիա ճակատ է ձևավորվում, Գազայի վրա իսրայելի հարձակումների տևանքները նորածինների համար, վերադարձ ախողված քաղաքականությանը, Եվրոպան կրկին փորձարկում է Իրանի դեմ ուղղված սպառնալիքները։ Իրանը աշխարհի 20 լավագույն զբոսաշրջային ուղությունների շարքում է, այս և մյուս լուրերը կլսեք ամբողջությամբ առաջիկա րոպեների ընթացքում։
Այժմ լուրերը ամբողջական բովանդակությամբ։ Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդը վերլուծելով Իրանի ժողովրդի մեծ աշխատանքը վերջերս պարտադրված պատերազմում և ագրեսորների հաշվարկների ու ծրագրերի խափանումը, անդրադարձավ հանուն սիրելի Իրանի պաշտպանության Իրանի ժողովրդի կուռ միասնությանը, չնայած նրանց քաղաքական ճաշակների և կրոնական հայացքների բոլոր տարբերություններին, և ընդգծեց, բոլորի պարտականություն է պահպանել այս ազգային միասնությունը։ Ինչպես հաղորդում է Pars Today-ի հղում անելով Իրնային, չորեքշաբթի առավոտյան Այաթոլլա Խամենեին երկրի դատական իշխանության ղեկավարի և բարձրաստիճան պաշտոնյաների, ինչպես նաև դատական մարմինների ղեկավարների հետ հանդիպման ժամանակ ասել է, 12-օրյա պատերազմում ժողովրդի մեծ գործը եղել է կամքի, վճռականության եւ ազգային ինքնավստահության արտահայտություն, քանի որ ուժեղ ոգին եւ ամերիկային ու նրա շղթայական շանը սիոնիստական ռեժիմին դիմակայելու պատրաստակամությունը շատ արժեքավոր են։ Անդրադառնալով Փահլավի ռեժիմի գործակալների հրապարակված ուշագրություններին, ովքեր նույնիսկ գաղտնի եւ մասնավոր հանդիպումների ժամանակ չէին համարձակվում բողոքել Միացյալ Նահանգների դեմ, Իսլամական Հեղափոխության Գերագույն Առաջնորդը նշել է. Այդ ժամանակվանից ի վեր Իրանը հասել է մի կետի, երբ ոչ միայն չի վախենում Միացյալ Նահանգներից, այլևս վախեցնում է նրան։ Եվ այս ազգային ոգին ու կամքն է, որ Իրանին հպարտության առիթ է տալիս ու հնարավորություն ստեղծում հասնել իր մեծ նպատակներին։ Ընդգծելով, որ թե բարեկամները և թե թշնամիները պետք է իմանան, որ Իրանի ժողովուրդը որևէ ասպարեզում թույլ դիրքում հանդես չի գա, Այաթոլլահ Խամենեին հավելել է, մենք ունենք բոլոր անհրաժեշտ միջոցները, ինչպիսիք են տրամաբանությունը և ռազմական ուժը, ուստի թե դիվանագիտության և թե ռազմական ոլորտ երբել որ մտնենք, Աստծո կամոք լի ձեռքերով կմտնենք։ Իսլամական Հեղափոխության Գերագույն Առաջնորդը շեշտել է, չնայած մենք սիոնիստական ռեժիմին քաղցկեղ ենք համարում, իսկ ամերիկային հանցագործ նրան աջակցելու համար մենք չենք ընդառաջել պատերազմը, իսկ երբ թշնամին հարձակվել է, մեր պատասխանը ջախջախիչ և վճռական է եղել։ Մեծ արգո առաջնորդը Իրանի կողմից սիոնիստական ռեժիմին ուղված ուժեղ ու վճռական պատասխանի հստակ պատճառը համարել է ամերիկային դիմելու ռեժիմի անճարակությունը և ասել. Եթե սիոնիստական ռեժիմը ծնկի չգար ու չչոքեր Միացյալ Նահանգների առաջ և կարողանար պաշտպանվել, ապա այսպես չէր կարճի Ամերիկայից, բայց հասկացավ, որ չի կարող հաղթել Իսլամական Հանրապետությանը։ Իսլամական Հեղափոխության Գերագույն Առաջնորդը նաև Իրանի հակահարվածը Միացյալ Նահանգների հարձակմանը անվանեց շատ ազգային հարված և հավելեց, Իրանի կողմից հարձակման ենթարկված կենտրոնը տարածաշրջանում Միացյալ Նահանգների չափազանց ազգային կենտրոնն էր, և երբ լրատվական գրաքննությունը վերացվի, պարզ կդառնա, թե ինչ ազգայական հարված է հասցրել Իրանը։ Իհարկե, ամերիկային և մյուսներին կարելի հասցնել ավելի մեծ հարված։ Այաթոլլահ Խամենեին մեծ ազգային միասնության ստեղծման պատճառն է համարել կրոնական բացարձակ տարբեր հայացքներ և բազմազան ու նույնիսկ հակադիր քաղաքական կողմնորոշումներ ունեցող մարդկանց իրար կողքի կանգնելը և իրար հետ խոսելը, ընդգծելով այս մեծ միասնության պահպանման անհրաժեշտությունը, գերապատիվ առաջնորդը նշել է, բոլորը, այդ թվում լրագրողները, դատավորները, պետական պաշտոնյաները, հոգևորականները և ուրբաթորիա աղոթքի առաջնորդները պարտավոր են պաշտպանել և պահպանել ազգային միասնությունը։
Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մամուլի ասուլիսում հայտարարել է Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագիր նախնական ստորագրման մասին և միևնույն ժամանակ փորձելով նվազեցնել հանրային ճնշումը։ Զանգեզուրի միջանցքի վիճահարույց 100-ամյա վարձակալության ծրագիրն անվանել է զարգացման իրավունք։ Տասնիմ գործակալության փոխանցման Փաշինյանն անդրադարձել է Զանգեզուրի միջանցքը երրորդ կողմին Միացյալ Նահանգներին հանձնելու հարցին և դա արդարացնելու համար բերել է օրինակներ, ինչպիսիք են Զվարթնոց օդանավակայանը և Հարավկովկասյան երկաթուղին, որոնք չնայած օտարերկրյա կառավարմանը մնում են հայկական սեփականության ներքո։ Անդրադառնալով երկթուղու 100-ամյա վարձակալության վերաբերյալ Թուրքիայում Միացյալ Նահանգների դեսպանի վերջին հայտարարությանը, Փաշինյանն այն ներկայացրել է որպես զարգացման և շինարարության իրավունք։ Բացի այդ, նաև վարձակալության մասին է խոսվում, քննարկվում է նաև հողի վարձակալության թեման։ Մեր օրենսդրությամբ դա կոչվում է կառուցապատման իրավունք, և այդ իրավունքի տրամաբանությամբ այդ իրավունքով տրվող ներդրումները այդ պայմանագրի լրանալուց հետո դառնում են Հայաստանի սեփականությունը, ասել է Փաշինյանը։ Նա նկատեց, որ այդ համատեքստում քննարկվել ու քննարկվում են ամենատարբեր գաղափարներ, դեռ որևէ ստորագրված բան չկա, ես ներկայացրեցի քննարկումների շարաբիղը։ Մենք ասել ենք, որ մենք պատրաստ ենք որոշակի պարզեցումների, այսօր աշխարհում կա նաև երկրների միջև մրցակցություն, որ հրավիրեն իրենց տարածքով անցնելու բեռները, էներգակիրները և այլն։ Սա էլ է պետք հաշվի առնել, նշել է նա։ Հարգարժան բարեկամներիս, կարժում լսենք Երևանից մեր թղթակցին։
Միացյալ Նահանգներն առաջարկում է 100 տարով վարձակալել Հայաստանի այն հատվածը, որ Ադրբեջանի արևելյան շրջանները կապում են Նախիջևանին։ Այս մասին Վաշինգտոնում կայացած ասուլիսի ժամանակ անցած շաբաթ հայտարարեց Թուրքիայում Միացյալ Նահանգների դեսպան Թոմաս Բարակը։ Ըստ լրատվական ծառայություններին ասել է, Հայաստանն ու Ադրբեջանը մեկ տասնամյակ է վիճում են 32 կիլոմետրանոց ճանապարհի շուրջ և ահա թե ինչ է տեղի ունենում։ Միացյալ Նահանգները գալիս է և ասում. «Շատ լավ, մենք վերցնում ենք այն։ Տվեք մեզ վարձակալությամբ այդ 32 կիլոմետրանոց ճանապարհը և բոլորով օգտվենք դրանից»,» ասել է ամերիկացի դիվանագետը։ Հայկական լրատվական ծառայությունները հայտնում են, որ տարածաշրջանային աղբյուրներից մեկը, որը ծանոթ է բանակցությունների ընթացքին, Middle East AI հետ զրույցում նշել է, որ Միջանցքը մասնավոր ընկերության շահագործման հանձնելու գաղափարի հեղինակը Թուրքիան է։ Ըստ հայկական լրատվական ծառայությունների, Բարակի մեկնաբանությունն առաջին պաշտոնական հաստատումն է այն բանի, որ Թրամփի վարչակազմ միրոք առաջարկել է Միջանցքը շահագործել ամերիկյան առևտրային օպերատոր ընկերության միջոցով, որը նաև կգործի որպես չեզոք երաշխավոր։ Միջազգային ագետ Սուրեն Սարգսյանի ասելով.
Այս ամենը պետք է տեղի ունենա Հայաստանի սուվերենության ներքո, ոչ թե արտապատվիրակում, որտեղ արտապատվիրակում այսպես թե այնպես իր հետևից ինչ-որ պրոցեսներ վերելու է, գեներացնելու է, առավել եթե դա տեղի ունենում 100 տարվա կտրվածքով։ Թուրքիան ասեց, որ նման առաջարկից իրենք տեղյակ չեն, նշանակում է այդ առաջարկը արվել է ոչ թե հանրորեն, կամ ոչ թե Թուրքիայի միջոցով, կամ Թուրքիային նաև տեղեկացնելով, այլ արվել է ընդամենը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի։
Հուլիսի 14-ին, սակայն Արմենպրեսի հարցերին ի պատասխան, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի մամուլի խոսնակ Նազելի Բաղդասարյանը հայտարարեց Հայաստանը տարածաշրջանային ենթակառուցվածքների ապահովշրջափակման հարցը քննարկում է բացառապես Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության, տարածքային ամբողջականության և իրավազորության համատեքստում։ Նա ավելացրեց, Հայաստանը չի քննարկել և չի քննարկում որևէ երրորդ կողմի սեփական ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ վերահսկողություն արտապատվիրակելը։ Նա ավելացրել է. «Բազմից ասել ենք, որ Հայաստանը տարածաշրջանային ենթակառուցվածքների ապահովշրջափակման հարցը քննարկում է բացառապես Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության, տարածքային ամբողջականության և իրավազորության համատեքստում. Որևէ այլ տրամաբանություն մենք չենք կարող քննարկել»։ Ինչ վերաբերվում է հողի վարձակալությանը, Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ նման ինստիտուտ գոյություն ունի միայն գյուղատնտեսական նշանակության հողերի համար, որոնց վրա գյուղատնտեսական գործունեություն է ծավալվում։ Հետևաբար Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանի նշած տարբերակը հնարավոր չէ, շեշտեց Նազելի Բաղդասարյանը։ Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայրեն, ռադիոժամի տակից, Երևան։
Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, դուք լսում էիք Միացյալ Նահանգների լկտի առաջարկի և Հայաստանի կտրուկ պատասխանի մասին մեր թղթակցի ռեպորտաժը։ Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը հայերեն ռադիոժամից։ Շանհայի համաշխարհային կազմակերպության անդամակցելը տեղավորվում է Հայաստանի բալանսավորման և բալանսավորված արտաքին քաղաքականության շրջանակում։ Այսօր մամուլի ասուլիսի ժամանակ այս մասին ասաց Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, պատասխանելով Սպուտնիկ Արմենիայի այն հարցին, թե արդյոք ՇՀԿ-ին անդամակցելը չի հակասում ՀՊԿ-ի հետ կապված Հայաստանի դիրքորոշմանը, քանի որ Շանհայի կազմակերպության անդամ են նաև ՀՊԿ-ի որոշ անդամներ։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը հուլիսի 3-ին հայտարարեց, որ Հայաստանը ցանկանում է Շանհայի համագործակցության կազմակերպության դիտորդ երկրի կարգավիճակը փոխարինել անդամ երկրի կարգավիճակով։ Փորձագիտական հանրությունը այս հայտարարությանը հակադարձեց, հիշեցմամբ, որ այդ միջազգային կազմակերպության անդամակցում են նաև ՀՊԿ-ի անդամ որոշ երկրներ, որոնց Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մեղադրում է ոչ վստահելի լինելու և Հայաստանի սահմանամերջ շրջաններ ադրբեյջանական ներխուժմանը համարժեք չարձականքելու մեջ։ Միշտ էր գաղտնիք չէ, որ ՇՀԿ-ն քաղաքական, տնտեսական կառույց լինելուց զատ իր կանոնակարգում նաև անվտանգության բաղադրիչ ունի։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոհեռուստատեսության կազմակերպության արտասահմանյան թողարկումների բաժնի տնօրենը հայտնել է սիոնիստական ռեժիմի և Միացյալ Նահանգների դեմ միջազգային մեդիա ճակատ ձևավորվելու մասին։ Ահմադ Նորուզին երեքշաբթի օրը մեր լրատվական գործակալությանը տված հարցազրույցում 12-օրյա պատերազմից հետո իր գլխավորած բաժնի գործունեության մասին ասել է. 12-րդ պատերազմի ընթացքում, ինչպես Իրանի ռադիոհեռուստատեսության կազմակերպության մյուս բաժինները, արտասահմանյան թողարկումների բաժինը ևս փորձել է պահպանել ազգային միասնությունը և պատմել, ինչպես ռազմական կարողությունների, այնպես էլ այն դաժանության և հանցագործությունների մասին, որոնք սիոնիստական ռեժիմը և Միացյալ Նահանգները կատարել են այս ժողովրդի դեմ։ Հաստուդեի փոխանցմամբ նա նշելով, որ հետպատերազմյան պատումը շատ կարևոր է, հավելել է. Իրանի ռադիոհեռուստատեսության կազմակերպության արտասահմանյան թողարկումների բաժինը ձգտում է ստեղծել արդյունավետ և միտում սահմանող աշխատանք։ Մենք նաև ունենք հատուկ աշխատանք, որը հավանաբար այս շաբաթ կիրականացվի որպես միջազգային միջոցառում։ Ես կարծում եմ, լավ քայլ է, որ մենք կարող ենք ստեղծել միջազգային մեդիա ճակատ սիոնիստական ռեժիմի և Միացյալ Նահանգների դեմ։ Իրանի ռադիոհեռուստատեսության կազմակերպության արտասահմանյան թողարկումների բաժնի տնօրենը վերջում ՍՈՊ մեդիա փառատոնի կողմից կազմակերպվելիք միջոցառման մասին ասել է. ՍՈՊ մեդիա կենտրոնի ձևաչափով մենք մտադիր ենք կար ժամանակահատվածում կրկնել անցյալի որոշ լավ փորձառություններ։ Մենք հյուրեր ունենք եվրոպական և ամերիկյան երկրներից և փորձել ենք հրավիրել ազդեցիկ լրատվամիջոցների գործիչների։ Արգարժան բարեկամներ, հաղորդեցինք լուրեր Թեհրանի ուղիղ ռադիոեթերում, ձեզ համար աշխատում են Շողիկե Շիշյանը և Ալբինա Բաղդասարյանը։ Իսկ լրատվության ավարտին ձեզ կհրավիրենք լսել Թեհրանից մեր տաքսի պատրաստած հաղորդումը։ Թեհրանում գտնվող Հայկական Մշակութային Կենտրոն Սիփան Միությունում Պարյուր Սևակի անվան գրադարանը վերսկսել է իր աշխատանքը։
Բարյո ռադիո լսող բարեկամներ, Իրանի դեմ սիոնիստական ռեժիմի սանձազերծած 12-օրյա պարտադրյալ պատերազմից հետո իրանահայ և իմասնավորի թեհրանահայ համայնքում կյանքը սկսել է ընթանալ իր բնականոն հունով և վերսկսում են մարզամշակութային միությունների աշխատանքները։ Հիշյալ միություններից է հայ մարզամշակութային Սիփան միությունը, որը երկար տարիներից հետո վերաբացել է իր գրադարանը։ Առիթը պատե համարելով զրույց ենք ունեցել միության գրադարանի վարիչ Ժիզետ Օհանյանի հետ։ Տիկին Օհանյան, կխնդրեմ այս մասին արտահայտվեք, համեցեք, խնդրեմ։
Ողջույն, շնորհակալություն հայկական եթերաժամից մեզ տրամադրված հնարավորության համար։ Թույլ տվեք հայտնել Նարմակ Զարքեշ Վահիդի է Սասուն կոչվող քաղաքամասի հայ բնակչության խտացումով և նրանց հասարակական, կրթական ու կրոնական պահանջները բազմանալով 1963 թվին օրվա հրամայական պահանջների բերումով հիմնադրվեց հայ մշակութային Սիփան միությունը, օգտվելով Նաիրի և Թունյան դպրոցների տարածներից։ 1970 թվին միությունը օժտվում է սեփական կենտրոնատեղիով, ավելի աշխուժությամբ շարունակելով մշակութային ֆիզիկական վարժությունները և հայեցի դաստիարակությունը քաղաքամասի պատանի երիտասարդների մասնակցությամբ։ 1971 թվի հունիսի 18-ին հիմնադրվում է միության գրատարանը շաբաթական 3 օր գործնեությամբ և 1980-ականներից կրելով Պարյուր Սևակ գրատարանի անվանակոչումը։ Պարյուր Սևակ գրատարանը երկրորդյա կտրվածքով իր աշխատանքը շարունակել է մինչև 2005 թվականը, այնուհետև ավելի ընդմիջումներով։ Դրանով հանդերձ, որ գրատարանը անցյալ 10-15 տարիների ընթացքում աշխուժ գործնեությունը դադարեցված է եղել, սակայն դիմողների և հատկապես համասարանական ուսանողներին չի զրկել գրատարանից օգտվելու հնարավորությունից։ 2024 թվի հոկտեմբերից Միության գրատարանում տեղի ունեցած քարտուղարության դասարաններից հետո զարգացավ գրատարանի վերաշուրացման միտքը և արդյունքում 2025-ի մայիսի 18-ից 3 հոգով սկսվեց վերաշուրացման աշխատանքը, գնալով աշխատողների թիվը աճելով։ 12-օրյա պատերազմի ընթացքում Միությունը ազգային առաջնորդարանի պատկան շտաբի հետ համադրաբար որպես քաղաքամասի շտաբ վարչության պատասխանատուի ամենօրյա ներկայությամբ բաց է եղել քաղաքամասի հայրենակիցներին հարկ եղած անմիջական օգնությունները ցուցաբերելու պատրաստակամությամբ, սակայն ապահովական նկատառումով դադարեցվել էին առօրյա փորձերն ու աշխատանքները։ Գրատարանը 12-օրյա պատերազմի դադարի անմիջապես հաջորդ օրը շուրջ 10 հոգու կանոնավոր մասնակցությամբ վերսկսել է աշխատանքը գրքերի դասակարգումով. Գրականություն, գիտական, պատմություն, վեպ, բանաստեղծություն շուրջ 15 թեմաների և բնագավառների բաժանումով։ Բնական է տարիների անաշխատունակ լինելուց հետո ունենալ մեծ թվով գրքերի բաց ու կարոտ, որոնց համալրումը լինելու է աշխատանքների առաջին կարգում։ Գրքերի դասակարգումից անմիջապես հետո պիտի կատարվեն ցանկագրության և համարակալման աշխատանքները ժամանակակից տեխնոլոգիայի և ծրագրերի համապատասխան։ Հույս ունենք, որ Պարուր Սևակ գրատարանը մոտ ապագայում ծառայելու է ոչ թե միայն որպես գրատարան ընթերցարան, այլ հաճելի միջավայր առօրյայից կտրվելու և թերթվող գրքերի ու մամուլի հետ ժամանակ անցկացնելու։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն բաժնի թղթակից Կարինե Դավթյան։
Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, ծրագրի այս հատվածում ձեզ առաջարկում ենք ունկնդրել այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարելուցական հոդվածը հետևյալ խորագրով. Wall Street Journal-ը բացահայտել է հրթիրային պատերազմում Իրանի հաջողության գաղտնիքը։ Ամերիկյան Wall Street Journal-ը գրել է Իրանն օգտվելով փորձի և սխալի մարտավարությունից 2025 թվականի հունիսին սիոնիստական ռեժիմի դեմ 12-օրյա պատերազմի ընթացքում հաջողությամբ շրջանցել է ռեժիմի հակաօդային պաշտպանության համակարգերը։ Հոդվածը, որը հիմնված է իսրայելական և ամերիկյան աղբյուրների և ռան և ջինսա հետազոտական հաստատությունների տվյալների վերլուծության վրա, ցույց է տալիս, որ Իրանը կարողացել է բացահայտել իսրայելի բազմաշերտ հակաօդային պաշտպանության թույլ կողմերը և օգտվել այդ բացից։ Իսրայելն օգտագործում է այնպիսի համակարգեր, ինչպիսիք են երկաթե գմբետը, դավթի պարսաթիկը, որոնք մշակվել են Միացյալ Նահանգների հետ սերտ համագործակցությամբ, սակայն մասնագետների կարծիքով ոչ մի համակարգ լիովին անվտանգ չէ։ Չնայած իսրայելական բանակը պնդում էր, որ խոցման մակարդակը կազմել է 90-95%, պատերազմի ավարտից հետո հայտարարվեց, որ այն կազմել է 86%. Որոշ վերլուծաբաններ նաև կարծում են, որ Թելավիվը չի հայտարարել վնասների իրական չափը։ Իրանի մարտավարության փոփոխությունը և հարձակումների արդյունավետության բարձրացումը։ Wall Street Journal-ը գրել է, որ Իրանը պատերազմի ընթացքում աստիճանաբար և միտումնավոր փոխել է հրթիրների արձակման մարտավարությունը։ Այս միջոցառումները ներառել են արձակման վայրերի դիվերսիֆիկացիա, հեռահար և հիպերձայնային հրթիրների, ինչպիսին է Fateh-1-ը, Կիրառում և հարձակումների ժամանակացույցի փոփոխություն գիշերային հարձակումներից դարձնելով ցերեկային ժամերին փոքր ցրված ալիքների։ Այդ փոփոխությունների արդյունքում իրանական հրթիրների կողմից իսրայելի պաշտպանական համակարգերի շրջանցման տեմպը պատերազմի առաջին շրջանի 8%-ից երկրորդ շրջանում հասել է 16%-ի։ Պատերազմի ամենակարևոր պահերից մեկում հունիսի 22-ին Իրանի արձակած 27 հրթիրներից 10-ն Իսրայելում խոցեցին սահմանված թիրախները։ Որոշ ոչ պաշտոնական աղբյուրներ կարծում են, որ հրթիրների հաջողության մակարդակն ավելի բարձր է, քան հայտարարված վիճակագրությունը։ Իրանի այս հաջողությունը մտահոգություններ առաջացրել ապագա պատերազմներում առաջադեմ հրթիրային պաշտպանության համակարգերի արդյունավետության վերաբերյալ։ Մասնագետները դա անվանել են ուսուցման կոր երկու կողմերի համարել։ Իրանը օպտիմալացրել է իր հարձակումները, օգտագործելով դաշտային փորձը, միջդեռ Իսրայելը ձգտում է բարելավել և արդիականացնել իր պաշտպանությունը։ Արձագանքելով այս բոլոր խնդիրների, Միացյալ Նահանգները մեկնարկել է ոսկե գմբետ հակաօդային պաշտպանության համակարգի արդյականացման նախագիծը, որի համար հատկացրել ավելի քան 175 միլիարդ դոլար։ Սակայն փորձագետները նշում են, որ Իսրայելի համեմատ Միացյալ Նահանգների մեծ տարածքը դժվարացնում է երկնքի լիարժեք պաշտպանությունը։ Wall Street Journal-ը գրել է, որ վերջին պատերազմը ոչ միայն ցույց տվեց Իրանի հրթիրային կարողությունները, այլև փաստեց, որ նույնիսկ ամենաբարձ պաշտպանական համակարգերը պահանջում են մշտական վերանայում և թարմացում։ Բարեկամներ, ում կնդրեցիք այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարելուցական հոդվածը։
Հարգարժան բարեկամներ, դուք լսում եք Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ծառայության ձայնը։ Մեզ մոտ Իրանում ժամը 20:23 րոպե։ Սիրելի բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոյի ուղիղ եթերում ավարտում է աշխատանքը, բոլորիդ մաղթում է առողջություն, խաղաղություն, ասում բարի գիշեր։ Իսկ ծրագրի շարունակությունում ձեզ կառաջարկենք լսել իրարահաջորդ հաղորդումները։ Իրանի կյանքը փոթորիկի սրտում, իսկ ավարտին կլսեք իրանական հեքիաթների մասին խոսող հաղորդումը։ Սիրելիները, շարունակեք ընկերակցել Թեհրանի ռադիոյի եթերին։
Ապրող Իրանը փոթորկի սրտում։
Սիրելի ունկնդիրներ, ողջունում ենք ձեզ և ներկայացնում կյանքի ու տոկունության երկրից Իրանի սրտից հեռարձակվող հերթական ռադիոհաղորդումը։ Այս ծրագրում կխոսենք Իրանի ժողովրդի առանձնահատուկ ոգու մասին, ազգ, որը չդադարեց ապրել, չնայած հունիսի 13-ին Իսրայելի վախկոտ հարձակմանը։ Իրանցիները շարունակեցին իրենց առօրյա կյանքը արժանապատվորեն և հույսով, աշխարհին ցույց տալով, որ ոչ մի ագրեսիա չի կարող կոտրել այս ժողովրդի ոգին։ Այսօր մենք պատմում ենք այս լուրջ, բայց հզոր դիմադրության պատմությունը և վերջում ուղերձ կհղենք նրանց, ովքեր կարծում էին, որ կարող են կանգնեցնել Իրանի ժողովրդի կյանքը։
Այս պատմությունը հասկանալու համար մենք պետք է ուսումնասիրենք պատմական մի ժամանակահատված։ 2025 թվականի հունիսի 13-ին Իսրայելը փորձեց ընկիբերել Իրանին, հարձակվելով Իրանի վրա։ Թեշտամին կարծում էր, որ հարձակման կկոտրի Իրանի ժողովրդի կամքը, կխաթարի մարդկանց կյանքն ու կատվածահարկանի երկրի տնտեսությունը։ Սակայն հարձակմանը հաջորդող օրերին աշխարհը տեսավ ոչ թե վախ ու հանձնվել, այլ շարունակվող կյանք։ Կյանքը շարունակվում էր հոսել Թեհրանի նրբանցքներում, Խուզեստանի ագարակներում և Թավրիզի ու Քերմանշահի շուկաներում։
Իրանի ժողովուրդը, որը պատմության ընթացքում բազմիցս ականատես է եղել պատերազմի պատժամիջոցների և դժվարությունների, այս անգամ ևս ցույց տվեց, որ կյանքն իր համար պարզապես խոսք չէ, այլ ընտրություն։ Ընտրություն կյանքը շարունակելու, կառուցելու և հույսը պահպանելու մի իրավիճակում, երբ անգամ երկինքն է լի սպառնալիքներով։ Այս ոգին է, որ Իրանի ժողովրդին տարբերում է մյուս ազգերից, դա փոթորիկի մեջ ապրելու ունակությունն է։
Պատկերացեք մի առավոտ Թեհրանում հարձակումից ընդամենը մի քանի ժամ անց, մզկիտներից աղոթքի կոչ է հնչում, հացաբուլկեղենի խանութները թարմ հացի բույրը տարածում են փողոցներում, իսկ երեխաները դպրոց են գնում։ Մեծ շուկայում վաճառականները բացում են խանութները, իսկ փողոցներում տաքսու վարորդները ուղևորներին տեղափոխում են իրենց սովորական լավ տրամադրությամբ։ Սրանք սովորական մի օր ապրող ժողովրդի պատկերներ չեն, սրանք պատերազմի պայմաններում ապրող ժողովրդի պատկերներ են։
Սահմանամերձ քաղաքներում, որոնք ամենամոտն էին թշնամու սպառնալիքին, գյուղացիները շարունակում էին գնալ դաշտեր։ Խոզեստանում միջին տարիքի մի տղամարդ իր տրակտորով հող էր վարում և ասում. «Հողը պատերազմի ու խաղաղության չի սպասում. Մենք պետք է այն մշակենք, որպեսզի կյանքը շարունակվի»։ Բանդարաբասում ձկնորսները ծով էին դուրս եկել, իրենց փոքր նավակներով, իսկ Շիրազում ուսանողները հաճախում էին համալսարաններ։ Սրանք պարզապես առօրյա գործեր չէին, այլ թշնամուն ուղված լուր կանչ. «Մենք ապրում ենք և չենք անձնվի»։
Սակայն Իրանի ժողովրդի տոկունությունը ոչ միայն առօրյա կյանքը շարունակելու մեջ էր, այլև այն ոգու մեջ, որը նկատվում էր երկրի յուրաքանչյուր անկյունում։ Հիվանդանոցներում բժիշկներն ու բուժքույրերը շարունակում էին բուժել հիվանդներին նվազագույն հարմարություններով։ Քերմանշահի մի փոքրիկ հիվանդանոցում մի երիտասարդ բուժքույր ասում էր. «Երբ իմ հիվանդը ժպտում է, ես զգում եմ, որ թշնամին ոչինչ չի կարողանել»։
Դպրոցներում ուսուցիչները շարունակում էին դասավանդել նույն ոգևորությամբ։ Սիստանի գյուղերից մեկում մի ուսուցիչ մեզ պատմեց, որ երբ երեխաներին հարցրել է, ինչ կանեիք, եթե պատերազմ լիներ, նրանցից մեկը պատասխանել է. «Մենք սովորում ենք, որովհետև Իրանն ունի մեր կարիքը»։ Այս պարզ պատասխանը ցույց է տալիս իրանցիների ազատության և հույսի խորությունը։
Տեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Եթերում է Հայերեն ռադիոժամը։
Հարգարժան բարեկամներ, եթերում է «Ապրող Իրանը» փոթորկի սրտում թեմայով հաղորդումը։
Սոցիալական ցանցերը, որոնք թշնամին փորձում էր նվաճել լուրերի և վախի միջոցով, իրանցինները հումորի, պոեզիայի և հույսի ուղերձների միջոցով վերածեցին դիմադրության ասպարեզի։ Երիտասարդները շարունակեցին հրապարակել առօրյա կյանքի լուսանկարները տանը ճաշ պատրաստելուց մինչև այգում հեծանի վարել։ Նրանք աշխարհին ցույց տվեցին, որ Իրանը կենդանի է։ Եվ ինչպես միշտ, այս անգամ ևս իրանցի կանայք փայլեցին։ Իրանցի մայրերը, ովքեր ընտանիքի հենասյուններն են, շարունակեցին կյանքը կառավարելով տունը և դասյարակելով երեխաներին։ Սպանում 3 երեխաների մայրն ամեն առավոտ նրանց համար ուտելիք էր պատրաստում և ասում. «Քանի դեռ մեր տանն ուտելիքի հոտ կա, ոչ մի թշնամի չի կարող մեզ վախեցնել»։
Կին ձեռներեցները, ովքեր պատժամիջոցների տարիներին պահպանել էին իրենց փոքր բիզնեսը, այս անգամ նույնպես ստեղծագործաբար հանդես եկան։ Ռաշտում մի խումբ կին դերձակներ համերաշխության ուղերձ հղեցին, հագուստ կարելով կարիքավոր երեխաների համար։ Մաշադում կարի արեստանոցի սեփականատեր մի կին իր աշխատողներին ասաց. «Մենք մեր ձեռքերով ենք կառուցում Իրանը»։ Միավորվելով և աջակցելով իրար, ընտանիքները ցույց տվեցին, որ պատերազմը չի կարող խզել մարդկային կապերը։ Հարձակումից հետո գիշերները շատ ընտանիքներ հավաքվում էին իրար շուրջ, պատմում պատմություններ և միասին ծիծաղում։ Այս պարզ պահերը մարդկանց հսկայական ուժ տվեցին հաջորդ օրը հույսով արթնանալու համար։
Այս դիմադրության մեջ ամենաանսպասելին տնտեսական կենսունակության շարունակությունն էր, չնայած սպառնալիքներին և պատժամիջոցներին իրանական շուկաները մնացին կենսունակ։ Թավրիզի շուկայում վաճառականները իրենց սովորական ժպիտներով հաճախորդներին հրավիրում գնումներ կատարելու։ Նրանցից մեկն ասում էր. «Եթե մենք հավաքենք մեր իրերը, թշնամին կմտածի, որ հաղթել է պատերազմում, մենք դա թույլ չենք տա»։ Արդյունաբերական քաղաքների գործարաններում աշխատանքը շարունակվում էր և աշխատողներն աշխատում են նաև արտաժամյա գրաֆիկով։ Արաքի պողպատաձուլական գործարանի աշխատողը պատմում է, որ երբ լսել է հարձակման լուրը, իր գործընկերներին ասել է. «Հիմա ժամանակն է ավելի եռանդուն աշխատելու, քանի որ Իրանը մեր կարիքն ունի»։
Իրանցիները այս ոգին ոչ միայն պահպանեց տնտեսությունը, այլև թշնամուն ցույց տվեց, որ Իրանին կանգնեցնել հնարավոր չէ։ Նույնիսկ գյուղատնտեսական ոլորտում, որ երկրի գյուղական տնտեսության սիրտն է, գործնեությունը չդադարեց։ Համադանի դաշտերում գյուղացիներն ապագայի նկատմամբ հույսով նոր մշակաբույսեր էին տնկում։ Նրանցից մեկն ասում էր. «Մեր ցանած յուրաքանչյուր սերմ թշնամուն ուղված ուղերձ է, որ մենք ողջ ենք»։ Այս դժվար օրերին Իրանի մշակույթն ու արվեստը նույնպես եկան առաջին պլանան։ Կյանքի ձայնն ավելի բարձր դարձնելու համար Թեհրանում թատրոններն ու կինոթատրոնները ցուցադրեցին դիմադրության եւ հույսի մասին ֆիլմեր ու ներկայացումներ։ Փոքրիկ թատրոններից մեկում պարտադրված պատերազմի մասին ներկայացումը հանդիսատեսին ստիպեց լաց լինել եւ ժպտալ։
Երաժիշտները նոր երգեր գրեցին, բարձրացնելով ժողովրդի տրամադրությունը։ Շիրազում տեղի ունեցա փողոցային համերգ, որը միավորեց հարյուրավոր մարդկանց, երգիչներից մեկն ասաց. «Քանի դեռ մենք երգում ենք, թշնամին չի կարող մեզ հաղթել»։ Բանաստեղծները մարդկանց հույս էին տալիս գրելով արժանապատվության և համառության մասին բանաստեղծություններ։ Սոցիալական ցանցերում շրջանառվում էր մի երիտասարդ բանաստեղծի բանաստեղծությունը. «Իմ Իրան, թող քո վերքը բուժվի, թող թշնամին անգետ դառնա մեր ծիծաղից»։ Այս խոսքերը բարձրացրեցին ժողովրդի ոգին։
Եվ հիմա ես դիմում եմ ձեզ, նրանց, ովքեր կարծում էին, թե Իրանի վրա հարձակվելով կարող են կանգնեցնել այս ազգի կյանքը, ձեզ և նրանց, ովքեր թաքնվում էին ձեր քաղաքական դիրքորոշումների ետևում և կարծում էին, թե հրթիռները կարող են կոտրել ազգի կամքը. Աշխարհը տեսա, որ Իրանի ժողովուրդը չդադարեց ապրել, չնայած սիոնիստական ռեժիմի ագրեսիային։ Իրանցիները ծիծաղեցին, աշխատեցին, կառուցեցին և մնացին հույսով լցված։ Մինչև երբ եք ժխտելու ճշմարտությունը, մինչև երբ պիտի անտեսեք ժողովրդի կյանքի ձայնը, Իրանը իր թխած յուրաքանչյուր թարմ հացով, ցանված յուրաքանչյուր սերմով և շուրթերին երևացող ամեն ժպիտով ցույց տվեց ձեզ, որ անպարտելի է։ Պատմությունը կդատի և ձեր անունը կգրանցվի բռնություն գործածների կողքին, բայց Իրանը իր արժանապատվությամբ և կյանքով կմնա հավերժ։
Սիրելի ունկնդիրներ, Իրանի ժողովուրդը 2025 թվականի հունիսին ցույց տվեց, որ ոչ մի ագրեսիա չի կարող կանգնեցնել իր կյանքը։ Այս ժողովուրդը շարունակեց իր առօրյա կյանքը և աշխարհին համառության և հույսի դաս տվեց։ Եկեք հարգենք այս կենդանի ոգին և ձգտենք խաղաղությամբ ու արդարությամբ լի աշխարհի։
Հարգարժան բարեկամներ, դուք լսեցիք «Ապրող Իրանը փոթորկի սրտում» թեմայով հաղորդումը։
Այս եւ այլ հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքի միջոցով, որի հասցեն է iranradio.ir/hy։ Մնացեք հաղորդյան։
Իրանական հեքիաթներ և առասպելներ։
Հանուն միակն ամենագութ հարարչի, ողջույն ձեզ հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ։ Ներկայացնում ենք իրանական հեքիաթներ և առասպելներ զրուցաշարի հերթական այս անգամ 56-րդ համարը։ Զրույցի առաջին բաժնում կշարունակենք մեր խոսքը Իրանի պարսկական ժողովրդական գրականության և բանահյուսության կարևոր ճյուղերից համարվող Նաղալի կամ հեքիաթասացության մասին։ Վերջում էլ մեր այս զրուցաշարի արդեն ավանդույթ դարձած բաժնում կպատմենք մի հեքիաթ, որի մեկ մասը լսել եք նախորդ հաղորդումներում։ Սիրում ենք հուսալ, որ այս զրույցի իր ձևի մեջ և բովանդակությամբ ձեզ հետաքրքրում է և ձեր ուշադրության է արժանանում։ Դե ուրեմն շարժվենք առաջ։
Ես
Նախորդ զրույցում նշեցինք, որ նաղալները հեքիաթներ ու հերոսապատումներ պատմելիս օգտագործում են երեք տարբեր ձևեր, որոնք են գրավոր, բանավոր և մատենագրական հիմունքները, և թվեցինք օրինակներ դրանցից։ Այսօրվա դրությամբ Իրանում տարածված նաղալի արվեստը հիմնականում որպես աղբյուր օգտագործում է իրանցի խոշոր և աշխարհահռչակ դյուցազներգու, Ֆիրդոսու, Շահնամե դյուցազնապոեմում բերված պատմությունները։ Շահնամեում Ֆիրդոսին նկարագրում է Իրանի հին պատմությունը սկզբից մինչև արաբների ներխուժումն Իրան, և որպես այդպիսին Իրանի վաղ ժամանակների մասին պատմող կարևորագույն և ամենահավաստի երկն է համարվում։ Շահնամե կարդալը և պատմելը այդպես էլ դյուրին ու ամենմարդուգործ չէ, ընդհանրում շահնամե կարդացող նաղալները սովորաբար լինում են բանասեղծ գրականագետներ, իսկ թե որն է պատճառը, որ նաղալները ավելի շատ սիրել ու գերադասել են կարդալ ու ներկայացնել շահնամեի հերոսապատումները, բանասերների համոզմամբ դրանում նպատակ է դրված եղել բարձրացնել ժողովրդի մարտական ու հայրենասիրական տրամադրությունը, արիացնել նրա ոգին ընդդեմ թշնամիների, հատկապես Սեֆյանների թագավորության օրոք։
Այդ շրջանում Ղզելբաշներ կոչվող մարտական խմբեր կային, որոնք մասնակցում էին պատերազմներում և մեծ հերոսություններ էին գործում հանուն հայրենիքի պաշտպանության։ Այդ հայրենասեր ազատամարտիկները ամենուր ներկա էին լինում նաղալների ներկայացումներին, երբ նրանք պատմում էին Շահնամեի հերոսների խիզախությունների ու ազնվիրությունների մասին։ Նաղալների երկրորդ խումբը օգտագործում է բանավոր աղբյուրներ, որոնք գրի առնված են և կրսկից կուրսկ են փոխանցվել։ Ճշգրիտ հայտնի չէ, թե բանավոր այդ ասույթները երբ են սկսվել տարածվել ու ինչպես են զարգացել, սակայն բանասերները միակարծիք են, որ դրանք գոյություն են ունեցել գրավոր գրականության ստեղծվելուց առաջ։ Նաղալի արվեստի մասին ավելի շատ տեղեկություններ մեզ հասել են Սեֆյանների շրջանից հետո։ Դերվիշները, սուֆիները և Շահ Իսմայիլ թագավորի դրանիկներն ու նրա հետնորդները տարածել են այս սովորույթը։ Այն օրերին նաղալները ժողովրդի ուշադրությունը գրավելու համար գովերքեր էին հորինում կրոնապետերի բարությունների մասին, որոնք մոնաղեփխանի էին կոչվում, ինչը նշանակում է վերհանել առաքինի ու ազնիվ մարդկանց բարեմասնությունները։ Թեյատների ու սրճարանների ջերմ մթնոլորտը և ժողովրդի ցանկությունը նման հաճելի վայրում թեյելու կամ սրճելու պահին երգու երաժշտություն ընկնդրելու համար խթանում էր նաղալների գործունեության։ ժողովրդի հետ նաղալների հանդիպավայրերը շատ հոգեհարազատ էին ժողովրդի համար, քանզի նա այդտեղ ծանոթանում էր Իրանի պատմության ու մշակույթի հետ, իր մեջ զարգանում էր հայրենասիրության ոգին։
Սեֆյան թագավոր Շահաբաս առաջինի օրոք Իրանի շատ քաղաքներում, ինչպես Սպահանում, Ղազվինում և Շիրազում, գործում էին բազմաթիվ սրճարաններ։ Հասարակության տարբեր խավեր, հաճելի ժամանցի ընկերների հանդիպելու և իրենց շատ սիրած Շահնամեի դյուցազնապոհումից պատումներ ընդգրելու և ըմբոշնելու համար գնում էին սրճարաններ, և մեծ հարգանք էին տածում նաղալների, հատկապես Շահնամե պատմողների հանդեպ։ Սիրելի բարեկամներ, նաղալի կամ իրանական հեքիաթասրտության մասին ասելիքներ դեռ կան։ Ուսի մեր այս զրույցի թեման կշարունակենք գալիք հաղորդման ընթացքում։ Իսկ այժմ կշարունակենք պատմել երախտագետ Ֆարամազի հեքիաթը, որի մեկ մասը պատմել ենք ձեզ նախորդ զրույցի ընթացքում։ Մնացեք մեզ հետ։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Այս հեքիաթի մեկ մասը պատմել ենք նախորդ երկու հաղորդումների ընթացքում։ Այժմ կպատմենք շարունակությունը և կավարտենք այն։ Եթե հիշում եք, պատմեցինք, որ շատ ժամանակներ առաջ մի վաճառական է լինում, ունենում է 3 որդի։ Նա շատ է ծերանում և որոշում է իր առևտրի գործերը հանձնել որդիներին և կյանքից մնացած տարիներ անցկացնել բարեպաշտությամբ և խոկումով։ Նա տղաներին փորձեց և յուրաքանչյուրին 100 թուման տվեց, որպեսի ապրանք կնեն և առևտրով զբաղվեն, ավակ և միջնեք տղաները գոհարեղեն ու ապրանք կնելու և առևտրով զբաղվելու փոխարեն հոր տված փողը ծախսեցին հաճոյալի ժամեր անցկացնելու հաշվին։ Իսկ երրորդ կրտսեր որդին հոր տված 100 թումանով փակեց մի մեռածի պարտքերը և նրա անկենդան մարմինը ազատեց պարտատերերի ձեռքից ու հողին հանձնեց։ Հայրը հավանեց որդու այդ քայլը և կրկին նրան 100 թուման տվեց, որ գնա առևտրով զբաղվի։ Տղան այդպես էլ արավ։ Հայրը իր առևտրի գործերը հանձնեց որդուն և տղան իր ծառայողի Վարամարսի հետ մեկնեց ճամբորդության։ Նրանք ճանապարհին հանգստանալու համար հանգրվանեցին մի քարվանսարայում և Վարամարսը ոչնչացրեց 40 ավազակներին, որոնք մտադիր էին թալանել իրենց։ Եվ մի ուրիշ տեղ մի ջրամբարի մոտ հանգստանալիս մի գայլի ու մի աղվեսի խոսակցությունից իմացան, որ քաղաքի թագավորի աղջիկը խելագարվել է։ Վարամարսը թագավորի աղջկան բուժեց և այդպիսով պատճառ դարձավ, որ իր տերը ամուսնանա նրա հետ։ Նրանք շարունակեցին իրենց ուղևորությունը։ Մի տեղ նրանք գիշերել էին, երբ վեզիրի տղան թագավորի որդու կտրած գլուխը բերես դրեց իրենց բեռների վրա և Վարամարսը հաջողեց նրա այդ ոչրագործությունը բացահայտել թագավորի մոտ, իսկ թագավորը վեզիրի որդուն կախել տվեց և Վարամարսին ասաց, հիմա որ որդուս սպանողին գտել ես, պիտի ամուսնանաս աղջկաս հետ։ Վարամարսն ասաց, ես ամուսնանալու մտադրություն չունեմ, բայց եթե դուք ցանկանաք, կարող ենք ձեր աղջկան կնության տալ իմ տիրոջը։
Վարամարսը վերադարձավ իր տիրոջ մոտ և ինչ որ պատահել էր պատմեց նրան։ Նրանք միասին ճանապարհվեցին, գնացին թագավորի մոտ, և իր տերը դարձավ մի այլ թագավորի փեսան։ 7 զոր ու գիշեր հարսանիք բռնեցին, և ողջ քաղաքում ուրախություն եղավ, և 7-րդ գիշերը նրանց ամուսնությունը տեղի ունեցավ։ Մի քանի օր մնացին այդ քաղաքում, և ապա իրենց ապրանքները, գոհարեղեններ և այլազան իրեր, բարձան 50 ջորու վրա, 10 աղախիններով ու ծարաններով, և իրենց նախկին ունեցվածքով 150 ջորիների վրա բարձած թանգակին իրերով ու գանձերով 20 ծառա աղախիններով ճանապարհ ընկան։ Վաճառականի տղան տեսնելով, որ արդեն մեծ հարստության տեր է դարձել, դառնալով Վարամարսին ասաց, «Հիմա ժամանակն է, որ վերադառնամ հորս մոտ»։ Ճանապարհվեցին և վերադարձան եկած ճանապարհով։ Ճանապարհին մի տեղ հանգրվանեցին։ Ընթրիքի պահին մի պառավկին մոտեցավ իրենց և մի կտոր հաց խնդրեց, ստացավ և հեռացավ։ Վարամարսը հետապնդեց նրան և տեսավ, որ պառավկինը մի հորի վրայի քարը վերցրեց ու ներս մտավ, և այդտեղ թաքնված ավազակներին հայտնեց, որ մի կարավան այս մոտերքում կանգ է առել, գնացեք թալանեք նրանց։ Վարամարսը լսեց նրա խոսակցությունը, մի անկյունում թաքնվեց և ով որ այդ հորից դուրս էր գալիս, սպանում էր, մինչև վերջին ավազակը։ Հետո մտավ այդ գետնախորշը և պառավին ասաց, «Քեզ հաց տվեցինք և դու այդպես հատուցեցիր մեզ, շուտ ասա ինձ, որտեղ ավազակների պահած գանձերը»։ Պառավը ցույց տվեց գանձերի տեղը, իսկ Վարամարսը նրան էլ սպանեց և նկատեց, որ այդտեղ մեծ թվով մարդիկ կային առաստաղից կախված։ Ազատեց ողջ մնացածներին, փրկվածները նրա ոտքերն ընկան և ասացին, որ քանի աշխարհ կա, իր ծառան կլինեն։
Վարամարսը գետնախորշի մեջ եղած բոլոր ոսկիրներն ու գոհարեղենները վերցրեց, տարավ իր տիրոջ մոտ և պատմեց եղելության մասին։ Այդ գանձերը բարձան 150 ջորիներին ու ճանապարհվեցին դեպի իրենց քաղաքը։ Քաղաքի մոտերքում Վարամարսը կարգադրեց վրաններ զարկեն, մինչև ինքը գնա և քաղաքի ժողովրդին տեղեկացնի և տիրոջն ասաց, որ գնում է հորը բերի իր մոտ։ Վարամարսը գնաց վաճառականի մոտ, տեսավ նա այնքան է լաց եղել որդու համար, որ կուրացել է։ Նրա աչքերին դեղ դրեց և վաճառականը վերագտավ տեսողությունը։ Ծերունին Ֆարամարզին տեսավ իր արջև կանգնած, շատ ուրախացավ, և նրանք միասին ճանապարհվեցին դեպի վրանները։ Տեղ հասան և Ծերունին հարցրեց. «Սրանք ովքեր են, որ այստեղ հանգրվանել են»։ Ֆարամարզը պատասխանեց. «Սրանք բոլորը որդու ծառայողներն ու աղախիններն են»։ Նրանք առաջ գնացին, հասան որդու մոտ։ Հայրը տեսավ, որ երկու լուսնի կտոր աղջիկներ նստել են որդու երկու կողմը։ Գրկեց որդուն և նրանք ուրախությունից ուշագնաց դարձան։ Ֆարամարզը նրանց ուշքի բերեց և բոլորը շարժվեցին դեպի քաղաք։ Որդին հրամայեց մեկ ամսում մի մեծ այգեպատ ապարանք կառուցեն իր համար, և Ֆարամարզը ամեն ինչը կարգի բերեց։
Որդին եղբայրների մասին հետաքրքրվեց և կարկադրեց նրանց իր մոտ բերեն, այնուհետև նրանց խորհրդական նշանակեց իր համար։ Ֆարամարզը տիրոջն ասաց. «Հիմա, որ ամեն ինչը կարգավորվել է, լավ կանենք, եթե մի հոգեհաց տանք այն մեռած մարդու հիշատակին, որ իր միջոցով ազատվեց պարտքերից»։ Դեր համաձայնեց և նույն օրը 50 մեծ կացաներով կերակուր բարձրացրեցին, ինչ որ պետք էր հայթայթեցին, և 50 ջորիների բարձած գնացին դեպի գերեզմանատուն։ Բոլոր աղքատ ու կարիքավոր մարդիկ կերակրվեցին, և Ֆարամարզը գնաց մի շիրի մի մոտ, շիրմակարը վերցրեց ու ասաց. «Տեր իմ, ես հենց այն մեռած մարդն եմ, որին ազատելու համար 100 թուման վճարեցիր, ու հիմա ես պիտի ձեզ հրաժեշտ տամ»։ Ասաց, մտավ գերեզմանապոսը և շիրմակարը քաշեց վրան։ Հայր ու որդի որքան կանչեցին, Ֆարամարզից պատասխան չստացան, նա ընդմիշտ հեռացել էր կյանքից ու աշխարից։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդցես։Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության Հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հերարցակվում Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 31 մետր ալիքի վրա 7255 կիլոհերց հաճախականությամբ և ժամը 23:20-ից մինչև 00:20 րոպեի ընթացքում միջին ալիքի վրա 702 կիլոհերց հաճախականությամբ։ Հայերեն ռադիոժամի արտասահմանյան թողարկումներին կարող եք հետևել նաև ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի բջջային հավելվածի Iransat Badr5-26.i և AM8-4W արբանյակների միջոցով։ Thank you.
Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo 9. do 15. ajeta suri Eš-Šems učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Uspjeće samo onaj koje očisti.